Siden af nogen, som ikke var her sidst, så kan I jo nyde den. Men det er blot vores indledning. Men ellers vil jeg sige, at dernede, for uden de noter, som er til første og anden kongebog, så er der også Joyce's bibelnoter på første og anden kongebog, og de ligger dernede. Derudover så er der også vores bibellæseplan, fordi tanken er, at vi får lov til at ikke bare høre, men også læse. Og det er jo det, der er hele ideen med at slippe Bibelen løs, at få folk til at læse, hvad der står. Og det tror jeg er det væsentligste, som vi har. Foruden dem, der får noterne udleveret nu, og som ikke har været her før, det er sådan, at det er to tæt pakket af fire sider, men jeg gennemgår ikke det hele. Jeg plejer at gennemgå det, der hedder åndelige temaer, og så også det, vi kalder motorvejen i Bibelen, og det er frelsesvejen. Og så hvordan vi finder Jesus i det gamle testamente, som vi er i gang med i øjeblikket. Og som sagt, vi er kommet frem til første og anden kongebog, og det vi begynder med, det er dem af jer, der har været i gang med at læse. Det kan være, at I har nogle spørgsmål på første kongebog eller Samuelsbøgerne, som I har stødt på, nogle knaster, nogle problemstillinger, som gør, at I synes, det kan jeg ikke helt forstå, hvorfor det står på den måde, eller hvem kan overhovedet tro på det her. Er der nogen, der har nogle bidende bemærkninger? Ja, James?
Må vi godt gå lidt tilbage
til? Er det mærkeligt, at Gud taler til os igennem en drøm? Er det det, du egentlig siger? Ja, ja. Man kan jo sige, at Guds veje at kommunikere på er jo anderledes end vores egne. Men vi ved, at han taler igennem drømme og har gjort det både med Josef i det gamle testament, han gjorde det så senere hen med Daniel også, men nu også i den her situation med Salomo, at han taler til ham igennem en drøm. Hvorfor han vælger en drøm at tale, det ved jeg ikke, men måske er det, jeg ved i hvert fald om drømme, mine egne drømme, det er, at drømme er altid ærlige. Selvom jeg kunne godt tænke mig at være en helt, fordi jeg ikke er en helt, så bliver jeg afsløret i mine drømme. Jeg kan ikke narre mig selv i mine drømme. Så det kan være, at det er en årsag til, at Gud bruger drømme til at komme igennem på og tale. Men det væsentligste i det her er, at Salomo ved, at det ikke er noget, han selv har opfundet det her. Det er noget, der er blevet formidlet ham, og det er i hans tid, at det forventer de at høre budskaber igennem drømme. Så det er jo også lidt. Vi vil måske ikke være så åben for det, fordi vi er vant til at høre budskaber på en anden måde, måske forklaret eller begrundet og sådan nogle ting. Så det kan være nogle ting. Så jeg tror, noget af det har med sammenhængen at gøre, at Gud taler på den måde. Noget har det med psykologien at gøre, måske i Salmo. Og vi ved i hvert fald med David, at det er meget svært at komme igennem til David. Det var meget svært at tale direkte til David, uden at man havde forberedt ham. Og så vil I se, at ofte bruger profeter, eller ofte, de gange, hvor Nathan bruger lignelser for at komme igennem. Også Joab, hans general, bruger en klog kone, er det fra Tekoa, hun kommer, og skal lige forklare i lignelsesform før, at David er modtagelig til at modtage budskabet. Så der er forskellige psykologier med os selv, at Gud vælger det. Men var der noget andet specielt i det, James? Nej. Okay. Andre ting, som I har stødt på, enten i Samuelsbøgerne eller i kongebøgerne, hvor I nu er kommet i kongebøgerne. Ja, Gunnar?
Jeg synes, det er godt, at der er en folketælling, og så David får de tre muligheder.
Ja. Ja.
Og så går det ud over så mange tusind.
Ja. Ja.
Og det synes jeg er utroligt uretfærdigt, at ja. David, der havde
Ja, ja. Det er ja, 30.000 mennesker dør på grund af Davids hårdmodige synd, og det er det, vi tror, der ligger i det her. Hvordan kan det være, at det skal gå ud over så mange mennesker? Hans muligheder var jo, at der var hungersnød i 3 år, at han flygtede for sine fjender i 3 måneder, tror jeg det var, og så at han ville få 3 dages plage. Og David kender til det rå liv, som er omkring ham, så hungersnød, det kan måske have været, det havde udslettet dem alle sammen. I hvert fald det at muligvis falde i sine fjenders hænder, det havde han oplevet så mange gange. Det var han selv bange for. Og så vælger han den korte tid på 3 dage. Der er 2 ting i det her. De mange, mange mennesker, der dør, de 30.000, der dør på grund af det her, er med til at sige til os, at det her er en meget alvorlig synd. Så derved fortæller, er der et budskab til os i det her. Det er jo ikke bare lige meget. Og så kan man sige, jamen folketælling. Moses talte folket, og Gud kaldte ham til det. Hvad ligger der i det her? Jeg tror, det der ligger i det, hvorfor hans generaler er så afvisende over for det her, det er fordi, det er et spørgsmål om hovmod. Et spørgsmål om den røde plads 1. maj i Sovjetunionen, eller i Nordkorea i dag, hvor man ser alle de her kampvogne kører forbi, og missiler kører forbi, og man virkelig ærer og glæder sig over den magt og destruktive magt, der er. Og det er det, der sker her, det er David, han vi ved det ikke helt, men vi kan fornemme, at det er, at han sætter sin tillid til sin sejr og til sit storrige i den magt, han har. Og det er i hans hær. Og det ved hans general meget godt, Joab, at det har ikke været det, der har givet David hans magt. Det har været Guds velsignelse. Så lad være med at tælle. Lad være med at sætte din tillid til de ting. Og Gud ser det, og Gud ser det her meget alvorligt. Det er meget alvorligt. Så kan man så sige, hvorfor skal det så gå ud over folket? Problemet er, konger har ansvar for de folk, de leder. Og det vil sige, at hvis kongen er en skidtkarl, jamen så går det ud over folket. Sådan er det i Nordkorea i øjeblikket. Ikke også? Der er mange, mange, mange tusind mennesker, der lider i Nordkorea i øjeblikket på grund af Kim Il-jung og før ham hans far. Og derfor så, ja, det går ud over, der er konsekvenser, og det er der. Hvis man har en dårlig leder, så går det ud over både folket, en menighed, et hjem, og det er uskyldigt, det går ud over. Så det er uretfærdigt, men sådan er den faldende verden. Det er en uretfærdig verden, vi lever i. Ja? Ja, Anne-Maria?
Aarons konge sender Gud til Elisa og spørger, om han vil komme sig.
Ja.
Og får svaret, du skal komme dig, men han dør
ikke. Ja. Ja, det er en interessant, men du siger ikke, hvordan han døde. Ja, jeg skal gentage. Anne-Maria siger, at Aram, det er en af de aramæiske konger, sender budskab til Elisa, fordi han er død. De ved, at Elisa er en mægtig profet, og ved også, har hørt også om, at Elisa har helbredt mennesker, vagt folk fra de døde, og for eksempel har vagt måske hans egen general, Naaman, renset ham fra spedalskhed. Og så er det, at Ben-Hadad, jeg kan ikke huske, hvem det er, der ligger syge. Og han siger så til Elisa, jamen jeg ligger syg nu, kan du ikke komme og hjælpe mig? Fortæl mig, hvad der vil ske med mig? Og så er det, at Elisa han ved, hvad der vil ske med ham. Fordi Gud har sagt til Elias på bjerget, hvis I er her ikke nu på søndag, men næste søndag, så skal vi have den i prædiken her om søndagen. Men Elias på bjerget, hans mentor, har han sagt, du skal salve 2 mennesker. Jehu og Hazael. Og Jehu, det var så en israelitisk general, en fra Nordriget, og Hazael var en aramæisk general. Dem skal du salve til kongen. Så, og det har han fået fortalt, fordi Elias kommer ikke til at salve Hazael, men han siger det videre til Elisa. Og så er det, at Elisa skal så give et svar til den døende konge, og han ved, at der vil være en anden konge, der overtager. Det han så har sagt til Hazael, det er, at du vil være konge. Men jeg ved ikke, om nogen af jer har læst Shakespeare's teaterstykke, der hedder Macbeth. Der er det her, at Macbeth han får også et profeti fra de her, hekse. Og de siger, at han vil blive konge. Men så gennemfører han et mord for at blive det. Og det er jo det, Hazael gør. Hazael, han har fået at vide, at han bliver konge, og så gennemfører han et mord for at blive det. Elisa og Elias har ikke sagt, hvilken metode han skulle bruge til at blive konge. Så det er bare, at han vil blive konge. Men Hazaels måde at tænke på, det er, men det er jo klart, så dræber jeg den nuværende konge, og så overtager jeg med et attentat eller en kup. Så vi kan sige, at Gud giver nogle budskaber, men Gud står ikke ansvarlig over for det metode og det middel, der bliver brugt til at gennemføre det budskab, som han har sagt vil ske. Ja, som Erik siger, han siger, at han kan godt gøre det, men i hvor lang tid? Ja. Det er nogle gange, så står vi også over for situationer, hvor jeg talte med en om det den anden dag. Jeg ved ikke, om det her kan bringes ind i den her situation, men det får i hvert fald det til at tænke, at nogle gange skal man sige nogle ting. Nogle gange står man over for en situation, hvis der er en værre forbrydelse, der kommer til at ske, ved at jeg fortæller sandheden, så skal jeg fortælle en løgn. Kan vi det? Tænk på Jericho, når de her to spejdere bliver gemt af Rahab. Så kommer soldaterne, og så siger de, vi har set de her to israelitter komme ind. Og hvad siger Rahab? Ja, de er her. Nej. Hun siger, nej, de er gået for længe siden. Hun lyver lige op i ansigtet. Hvorfor kan hun det? Hvorfor kan Gud godkende det? Jamen, det kommer lidt an på, hvad der kommer til at ske. Hvis for eksempel du kommer hjem til mig, og du er på flugt af en eller anden, der skal have fat i dig, og du har ikke begået den forbrydelse, eller sådan noget, eller nazister skal tage jøder fra vores hjem, eller hvad det måtte være, så er den forbrydelse at lyve mindre, end det at overgive uskyldige mennesker til et uhyggeligt skæbne. Så jeg ved ikke, om den her situation kan bringes ind her med Elisa, hvad der motiverede ham i at sige det på den her måde, men han har haft, vi må gå ud fra, at han har haft sin årsager til det. Ja? Godt. Andre spørgsmål? Så synes jeg, vi skal gå i gang. Nu skal jeg lige have fundet min bibel. Ja. Godt. Jeg vil gerne læse fra 2. Kongebog, kapitel 14. 2. Kongebog, kapitel 14. Og jeg vil gerne læse fra vers 23. Og så ned til vers 27. 2. Kongebog, kapitel 14, vers 23-27. Og det er side 345, hvis I har den almindelige autoriserede. I Joashes søn, kong Amasja af Judas 15. regeringsår, blev Jeroboam konge. Han var søn af Israels konge Joash, og han regerede 41 år i Samaria. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Han veg ikke fra alle de synder, som Jeroboam, Nebats søn, havde forledt Israel til. Det var ham, der tog Israels landområde fra Lebo Hamat. Undskyld, bare således I forstår, hvem ham er her. Det er Jeroboam, der vinder tilbage noget terræn. Det er Jeroboam, der tog Israels landområde fra Lebo Hamat. Det er op det vi vil sige omkring Damaskus og nord op imod Irak i dag, til Araberhavet tilbage efter det ord, Herren Israels Gud havde talt ved sin tjener, profeten Jonas, Amittais søn, fra Gat Hahefer. Og så læg mærke til de her to vers. For Herren havde set, at Israel var i en forfærdelig nød, og der var overhovedet ingen i Israel, der kunne hjælpe. Men da Herren ikke havde sagt, at han ville udslette Israels navn under himlen, frelste han dem ved Jeroboam, Joashes søn. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig, at du har givet os dit ord, og vi takker dig, at du har lagt din egen guddommelige myndighed i det her ord. Og nu vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at åbne kongebøgerne, således at vi får et perspektiv over, hvad det er, det store budskab, du har at sige til os igennem de her to bøger. Og så vil jeg bede dig om, at du vil hjælpe mig til at forklare tingene på en enkel og alligevel en dyb og en opbyggende måde. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Hvis vi lige skulle rekapitulere fra sidst, for nu er gået en måned, og vi har været langt væk. Jeg har været langt væk. Jeg synes virkelig, jeg har været langt væk fra, selvom jeg har arbejdet med det her stof længe. Så hvis vi ser på kongebøgerne, som jeg sagde sidste gang, i den hebraiske bibel er det kun én bog, og det er fordi, de bruger ikke vokaler. De bruger kun konsonanter, og så vil jeg sige, at det er meget, meget, det kan man skrive meget lettere, end vi kan, når vi skal bruge vores vokaler. Og fordi grækerne brugte vokaler, så var det, at det fyldte to bogruller i stedet for bare én bogrulle. Det, der er motivet bag kongebøgerne, det er at forklare Israel. Det er jo skrevet, eller i hvert fald færdigskrevet, efter Israel er blevet ført i landflygtighed, efter de er kommet i eksil, efter det er sket det, som Gud sagde, det vil ske til jer, hvis I ikke følger min pagt og holder min lov. Det her vil ske til jer. Jeg vil smide jer ud af det land, som jeg gav jer. Det vil jeg gøre, fordi I skal være værdige til at leve der. Og hvis I skal være mit folk, skal I leve på den måde, som jeg har kaldet jer til. Og så er det, at folket sidder nu i landflygtighed i Babylon, og de kigger tilbage de her 400 år til dengang Israel var blevet storriget i hele datidens kendte verden. Israel var storriget. Alt det Gud havde lovet, den her slavefolk, der blev ført ud af Egypten, de vil så blive, det har de så fået i David og Salomo til at være den her pragtrige, som virkelig var et lysende billede på, hvad Gud ønskede at gøre for dem. Og ikke bare for dem, fordi Salomons rige var også en velsignelse til hele verden. Det er jo det, dronningen af Saba egentlig er et udtryk for, at verden kommer og tænker, nej, sikken en Gud. Sikken en Gud. Hvordan kan vi gøre det her? Og i hvert fald de etiopiske folk, de læser deres historie tilbage til dronningen af Saba. Og derfor er det et kristent folk i dag. Mærkeligt nok. Jeg ved ikke, om det er den rigtige historie, men i hvert fald det her folk ser tilbage til denne her begivenhed, som var 1000 år før Kristus, som begyndelsen på deres åndelige udvikling. Og det var det, der var tanken med Israel. Israel skulle ikke velsignes for Israels skyld. Israel skulle velsignes for verdens skyld. Og heroppe i den her guldalder af oplevelse med Gud, så 400 år senere, så er de smadret i en ruin. De har ingen tempel mere. De har ingen konge mere. De har ingen land mere. De er tilbage til udgangspunktet. Jeg ved ikke, om vi har på dansk sådan et spil på engelsk, hedder den Snakes and Ladders. Slanger og stier, jeg ved ikke, om det er det. Men i hvert fald, man kan komme op, og man kan næsten nå i mål, og så rammer man en af de her slanger, og så kommer man helt tilbage til start. Sådan er det med det her. De er tilbage til udgangspunktet, før Abraham begyndte. De er rykket 1000 år tilbage. De er værre end det, de var i Egypten. De er længere tilbage nu. Det er deres udgangspunkt. Og så sidder man der, grædende i Babylon, og man tænker, nej, 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 hvad sker der her? Hvorfor er det her sket? Det er det, kongebøgerne fortæller os om. Den giver os forklaring, hvorfor det her er sket. Og hvorfor det er sket, det er, fordi Gud har sagt, sådan vil det ske, hvis man vælger at bryde min pagt. Det vil sige, gå ud af et levende forhold med Gud. Og hvis det vil sige, at selvom man måske bevarede forholdet til Gud, siger, at man tilbad Jahve, men så levede på sådan en måde, som slet ikke var i overensstemmelse med det. Man brød så loven, som han havde givet til retningslinjer for livsførelse. Hvis I gør det, siger Gud, jamen så bliver I smidt ud af landet. Og det vi ser med Israel igennem de her bøger, det er, at de begynder at leve efter det livsførelse, som Kanaans befolkning levede i landet. Som Gud sagde om Kanaans befolkning, jeg giver jer 400 år til at omvende jer, hvis ikke I omvender jer, jamen så får I også, kommer I under dommen. Og det er det, han sagde til Israel, hvis I går ind og begynder at leve på den måde, så går I også ind under dommen. Og det er jo det, der skete. Så det er egentlig forklaringen på hvorfor vi har kongebøgerne. Men den slutter med et lille strejf af lys. Det slutter med, at Davids konge, som Gud havde givet nogle løfter i Samuelsbøgerne til David, at der ville sidde en søn af David på Israels trone for evigt. Der sad ingen søn af David på Israels trone. Der var ingen Israel tilbage. Men bogen slutter af med at sige, at Joachim, som var Davids konge, som var taget i landflygtighed, som var smidt i et fængsel til at rådne op i Babylon, han blev løst ud af fængslet, og ikke bare løst ud af fængslet, men han kom op og fik lov til at sidde til bords med storkongen Evel-Merodak, som var Nebukadnessars søn. Og det kunne han, og han fik hovedsædet der. Og det giver bare en fornemmelse, som slutter af. Det siges ikke meget om det, men giver en fornemmelse. Gud har ikke glemt sin pagt. Gud har ikke glemt sin pagt. Og egentlig er det her, de her to bøger et budskab fra Gud til at sige, venner, vælg hvilken vej I vil gå. Og samtidig er der en masse eksempler i den her bog om, at hvis man omvender sig, så får man lov til at begynde igen. Og det er deres håb. Og husk på, at de har siddet i Babylon vidne om, at de sidder der med, hvad Jeremias har sagt, 70 år. 70 år skal I være i landflygtighed. Og de kan tælle dagene ned til, hvornår de får lov til at komme hjem. Hvis de er villige til at tro på det, der står i den bog. Og det er meget svært, når alt omkring en ligger i ruiner. Sådan vil jeg i hvert fald have det. Så det er den udgangspunkt. Det er det, der er bag ved kongebøgerne. Hvis vi tænker på selve historien igennem kongebøgerne, så er det en beskrivelse af først et forenet rige under David og Salomon, et forenet storrige i Mellemøsten, og så på grund af Salomons søn bliver den delt, således at vi har nordlige rige Israel og den sydlige rige Juda, som lever først i et modsætningsforhold til hinanden, så i et allianceforhold til hinanden, og så i et fjendtligt sindet forhold til hinanden. I måske nogle 150 år lever de sådan her. Og så er det, at til sidst bliver livsførelsen i det nordlige rige Israel mere og mere rådent og mere forurenet af en helt anden form for det, end der står i Moselov. Så til sidst er Gud skraber dem væk og smider dem ud af landet. Det er så et kald tilbage til det lille rige Juda, som er tilbage. Venner, i samme vej går I, hvis I ikke lytter til det her og kommer videre. Og der er to konger i det sydlige rige, Hiskia og Josias, som vitterligt prøver at få folket tilbage. Men der går sådan nogle dybe huk ned i forrådelsen, at til sidst, at selv den vækkelse, der sker igennem Josias, som er en meget gennemgribende vækkelse, han gør virkelig, hvad han kan for at føre folket tilbage til Gud. Den er kun så dyb som huden, og de kan ikke bestå. Således at Jeremias står tilbage, og han siger, det er glemte, I kommer til Babylon. I skal ikke forvente andet. Det er så historien, der går igennem de her to bøger. Meget kort. Et forenet rige, et delt rige, et enligt stående rige, og til sidst eksil for dem begge to. Det er der, hvor bogen fører os frem. Så kan vi så sige, at så kiggede vi også på sidste gang, vi så lidt på de åndelige temaer, som var i bogen, med hensyn til, at det er et åndeligt univers, vi lever i. Det er ikke kun det, vi kan tage og føle og røre ved. Der er også en guddommelig dimension, og det ser vi igennem de her bøger, hvordan Gud griber ind. Vi har lige talt om det nu. Gud taler i profetiske drømme til for eksempel Salomon. Det kiggede vi på. Og så vi også sluttet af med at se, hvor ser vi Jesus i det her? Og vi så ham i Salomons tempel. Det her pragtstykke. Det her udtryk for, hvem Gud er i al sin pragt. Men det går vi ikke ind på nu. Det har vi også gennemgået, da vi tænkte på åbenbaringsteltet. Så derudover så ser vi Jesus i Salomon. Storfyrsten. Davids søn. Visdommen af al visdom. Og den pragt og vælde, der omringer ham, en glimt af den evige rige. Og så vi igennem alle de her konger, så vi glimtvise billeder af, hvem Jesus er, og hvad han vil være, hvordan han vil være som konge. Fordi en dag kommer han, og så vil det, som Jesus sagde selv, så vil det overgå det, som selv Salomon havde. Det vil selv overgå det. Så det var der, vi var sidste gang. Nu, hvor skal vi hen i dag? Der lovede jeg så, at jeg vil prøve at give jer et indblik i, hvordan Gud styrer, ikke bare Israel, men hvordan Gud styrer verden. Og det har taget mig utrolig lang tid. Og jeg har lavet to sådan kompendier her, som jeg har ikke skrevet ud, for de er ikke færdige redageret. Det her er hele Bibelens historie indtil Babylon. Prøvede at tage ud fra verset og skrift med hensyn til, hvad sker der i rigerne omkring Israel. Jeg delte det op, således vi ser Egypten, som er den ene store supervægter i den ene side, og så Mesopotamien, Assyrien, Babylon, Persien, som er i den anden ende, og så Israel, og så rigerne omkring Israel. Jeg prøvede at se på deres historie, og se, hvordan de går ind og væver sig ind og ud af Israels historie, for at se, om det passer det mønster, som Bibelen siger. Fordi det er nemt nok for Bibelen at sige det, men hvis vi kommer ind og kigger i verdslig historie, vi kan læse assyriske skrifter, fordi de skriver og praler om alle deres bedrifter, vi kan gå ned og kigge på egyptiske forskellige udsagn om deres historie, så vil vi se, passer det? Er det i overensstemmelse med det, vi læser om i Bibelen? Hvis der er nogen, der overhovedet orker at kigge på det der, så kan I kigge på det her, det lægger det bare frem her. Det her lille en af dem har bare med kongebøgerne. Det andet, det går helt tilbage til skabelsesberetningen. Så det har taget noget tid at kigge på de der ting. Men det jeg vil gerne sige, og jeg skal prøve at gøre det enkelt, fordi det er ikke enkelt. Det der, hvis I kan se det, det er den frodige halvmåne. Hvis I herop for oven, det er Mesopotamien med de to store floder, Eufrat og Tigris, der løber igennem det, vi kender som Irak og Iran i dag, ned til den persiske golf. Her helt sydpå, der har vi så Egypten, hvor vi så har Nilen, som kommer flydende ned fra Ugandas store bjerge hele vejen op til deltaget i Middelhavet. Det er de to spidser på den her ting. Og så det, vi kalder den frodige halvmåne, det er fordi, at der er ørken der, hvor selve den, hvad vil det være, den tiltagende del af månen. Den her del. Det er jo ørken, så det er goldt derude. Men langs med kanten af Middelhavet, som vi har herude, og den persiske golf, eller undskyld, det røde hav, som er dernede, der har vi så den her frodige strimmel. Så hvis I kan huske helt tilbage til den første gang, vi var sammen. Gud vælger bevidst at sætte sit folk lige midt i øjet. Her. Og hvis I kan se det der, det er så det døde hav, og det er så Genesarets sø. Der i midten, således at vi ser karavaneruterne kommer fra Afrika, og der bringer de alt det, som har været i Afrika af de forskellige rigdomme fra Arabien, og der var det fortrinsvis parfume og den type ting, og så til Europa derop, Grækenland og de der ting, og Asien derover. Derudover så har man Middelhavet her, man har de fønikiske land, som er Tyros og Sidon, og hele Middelhavet havde de deres skibe ude at hente ting på. Og hernede havde man så det Røde Hav, og så skibe helt ud til Ceylon og alle de der steder. Det var det, som Gud havde udtænkt Israel skulle have. Og det var det under Salomon, at storhed var bygget op. De sad lige præcis og malkede de karavaneruter. De karavaneruter, det er årsagen til krigene i Mellemøsten. Igennem hele historien. Hvem behersker karavaneruterne? For dem, der behersker karavaneruterne, de får guldet. Så det var det, der er tanken. Midt imellem her er der en bjergkæde og en dal og en bjergkæde. Det er Harmageddon. Megiddos slette. Der er utallige krige, der er blevet ført på Megiddos slette. Derfor har den også ryddet om, at når den sidste krig, der kommer, vil også hedde Harmageddon. Det er der, hvor kampen står. Om det bliver fysisk på den slette, det ved jeg ikke. Det kunne det godt være. Men det er i hvert fald begrebet for kamp. Og det er kampen om de her karavaneruter. Så vil det være interessant at se, hvordan det her kommer til at virke. Og nu kan jeg blive meget, jeg kan blive ved her, fordi jeg læser så meget om det her. Men bare lige sige, at hvordan skaber Gud, at lige pludselig Israel kan blive et storrige? Jeg tager bare det som et eksempel. Under David og Salomon. Fordi det er ikke det naturlige sted, hvor man vil finde en stormagt. Det er ikke det naturlige sted. Hvorfor? Fordi vandet kommer afhængig af skyerne, og ikke afhængig af skyer nede i Uganda, og skyer op i bjergene op i Tyrkiet og der. Der vil der altid være sne. Der vil der altid være regn. Og derfor var Nilen og Eufrat og Tigris udgangspunktet for de første civilisationer i verden. Israel er ikke det naturlige sted for et storrige. Hvordan kan det så blive et storrige? Jamen, de her to områder, Egypten og Mesopotamien, de er jo nødt til at blive svage, hvis det skal lade sig gøre der. Hvordan bliver de svage på netop det rigtige tidspunkt, begge to, for at Israel kan vokse op og blive et storrige? Det, der sker, det er, at der er nogle folkebevægelser oppe i Tyrkiet, som begynder at angribe Kypern. Ud af Kypern kommer der et folkegruppe, som hedder det, vi kalder filisterne i dag. Det var det, de blev kaldt havfolk, og de var aggressive, og de skulle have nyt land. Og så angreb de naturligt, normalt tænkende mennesker vil angribe der, hvor den saftigste æble er. Det var Egypten. Og så angreb de der. Men Egypten var lige stærk nok til at holde dem af, og så således, at de gik lidt nordpå, og så er de, og der er de i dag. Gaza. Der satte de sig ned, filisterne, og de blev der. Men det at de angreb Egypten, gjorde, at Egypten på det her tidspunkt blev svækket. Måske en 100 år, hvor det blev svækket. Og deres naturlige grådighed for at gribe fat omkring karavaneruterne, var der ikke. Oppe i Mesopotamien, der havde vi to riger. Vi havde det mitanske rige, og det hetitiske rige og det mykanske rige. Og det var også to store riger. Lige præcis på den her tidspunkt, så kollapser de. Der er folkegrupper omkring dem, som angriber dem. således at man mærkværdigvis har tomrum i begge de to steder. Ind i det tomrum kommer der en hyrdedreng, der hedder David. Og han sætter sig på magten i det her lille rige. Hvad har han spil med? Han har over for sig nogle stærke småriger. Filisterne, Aramæerne, og så dem vi kender som Moab, Ammon og Edom. Det har han over for sig. Men de er alligevel ikke så store som supermagterne, som ellers har været der. Og med Guds hjælp, der angriber David, når han bliver konge, først filisterne, fordi de er de mest farlige, og så derefter de andre riger. Og så får han held til, med Guds hjælp, at dominere de naboriger, som er stærke, fordi der er tomrum, og de vokser sig stærke. På den måde, så er der skabt et grundlag, lige pludselig, til at Israel kan vokse. Og så med Salomon, så vokser den. Og så sker der, at den her opblomstring kommer netop på grund af de her to områder, som er naturlige stormagtsområder, er svage i den her periode. Så svage, og det er aldrig sket i verdenshistorien, at farao bortgifter sin datter til en anden konge. Det måtte ikke ske. Men Salomon får en egyptisk prinsesse som sin hustru. Jeg siger ikke, det er rigtigt. Gud siger ikke, det er rigtigt, at han gjorde det. Men det viser, det er et udtryk for den magt, som Salomon havde. Men Salomons hjerte blev drejet væk fra Gud. Fra at være det her mægtige rige, fra at have de her, jeg vil sige, en bruttonationalprodukt, som vil være Schweiz og Tyskland og Frankrig og Italien til sammen, som det var det, han havde rådighed over. Bare i hans liv, så kunne han miste det hele. Hvad skete der? Der skete det, at han vendte sig bort fra Gud. Og så må man sige, okay Svend, men så stærk en magt, kan det gå så hurtigt? Ja, det kan gå så hurtigt. Fordi der skifter en dynasti, bliver udskiftet i Egypten, og en ny konge kommer. En konge, som ikke er venlig stemt, som ikke har bortgiftet sin datter deroppe, som lige pludselig begynder at være grådig efter hans vejen igen. Og vi ser også i det andet område, at et nyt rige begynder at komme. Det er Syrien. Og så har vi de her småmagter omkring os, Aram og de andre steder, som begynder at vokse sig stærke. Og så holder den i skak, og Israel bliver delt i to fløje, og så er det, at de kan blive taget som en bid brød, som var det Caleb, der sagde om Kanaans land. De kunne blive taget som en bid brød, fordi Israel var nu blevet svækket. Det er det eksempel, og jeg kunne gå igennem mange. Jeg har udvalgt fire eksempler, men jeg har ikke tid til at gå igennem dem. Men det er et eksempel på, hvordan Gud han styrer ikke bare Israel. Gud styrer ikke kun sin menighed. Han styrer også omstændighederne omkring sig. En af de eksempler, jeg ville have bragt, den, som man siger på engelsk, will blow your mind. At tænke, at Gud kan også være god imod et folkegruppe, som er Syrien, som var kendt for deres barbaritet. Men tænk, han sender sin profet Jonas i en periode, hvor Assyrien er helt faldet sammen, og ved ikke, hvor de skal finde hoved og hale i deres liv. Og så bliver Jonas sendt til Nineve, og så beder han dem om at omvende sig. Og de gør det. Vitterligt, de gør det. Det bliver så til, at Assyrien rejser sig igen. Så det er ikke kun et spørgsmål om Israel, der kan gøre det her, men også ude i nationerne. Og Israel rejser sig. Men det var også derfor, jeg læste det sted fra 2. Kongebog 14, at Gud så igennem Jonas også, at lille Israel skulle også plejes. Og mens Assyrien var ved at vokse sig stærk, så gjorde Gud, at han oprejste lille Israel også til at blive lille storrige under Jeroboam. Og Juda et lille storrige under Uzia. Ikke fordi Jeroboam var et godt menneske. Det stod der meget tydeligt, han var en ond mand. Men Gud ser til sit folk. Og derfor så er det et kompliceret verden, vi er i. Men Guds usynlige hånd styrer nationerne. Og det er ikke lige meget, om vores statsminister eller vores ledere er forskellige, hvordan de kan bære sig. Gud ser det, og Gud lønner det, skal vi bede sammen. Far, vi takker dig for, at vi kan også kigge i den verdslige historie. Opsummere det her med, hvordan Gud styrer historien, så kan vi sige, at en del af Guds frelsesplan ligger også i, at han styrer tingene. Tænk, det slog mig med til at forberede mig på det her, at tænk, at en embedsmand, der har problemer med at få regnskabet til at gå op, og synes, at kassen er lidt slunken i Rom, tager en beslutning og kigger ud over hans kort, og så siger han, hvem kan vi malke for penge nu? Og så siger han, ham der Quirinius, det er noget tid siden, han har leveret noget. Og så ud af sådan en banal beslutning, bliver der så sendt et budskab til Quirinius, at han skal nu prøve at få noget penge samlet ind der i hans område. Og tænk, at det er, hvornår er det sket? Et eller andet flere måneder før. Men det sætter i gang det, som gør, at Josef og Maria er i Bethlehem lige præcis det tidspunkt for at få opfyldt det profetiske budskab. Uden den banale, dumme, romerske embedsmand havde taget den beslutning, var det måske ikke sket på den måde. Og sådan er det, at Gud han styrer historien ned til de mindste detaljer, og det er det, der gør, at det er så spændende at læse Bibelens historie. Så kan man sige, okay, det er tilfældigt, men når 300 tilfælde sker efter hinanden, så begynder man at sige, er det mig, der ikke vil se et mønster i det her, eller er der et mønster? Og det er der. Bibelen giver os et mønster på de her ting. Men Gud styrer historien, og Gud styrer verden. Og han bruger verdensrigerne både til at tugte Israel, som vi vil se, at han sender Babylon ind, rydder landet, bruger dem til at tugte. Habakkuk, når han ser det, profeten Habakkuk, han kan ikke fatte det. Han siger, du kan ikke bruge sådan et middel. Jeg ved godt, vi er ikke helt på den rene side, men dem der, de er så urene. Hvordan kan du bruge dem imod os? Det gør Gud, og han bruger Babylon som et redskab til at rydde bordet. Og på den måde, så bruger Gud storrigerne til tugt i Israel, men han bruger også det, at når de går over grænsen af hovmod, tror de klarer det her. Tror det er dem, der styrer det her. Hvilken Gud, siger Sankarips general. Hvilken Gud, når man kænker på Urartu eller Lebo Hamat, hvilken Gud har kunnet beskytte dets folk fra vores guder og vores her? Og så siger en lille Esaias ind i Jerusalem, når hele den mægtige her på 185.000 mand udenom Jerusalem. Og Esaias siger, ikke en pil. Ikke en pil vil lande herinde. Næste dag er de udryddet. Vi ved ikke hvorfor, vi ved ikke hvad, om det var et gas, eller hvad det nu har været af en form for masseødelæggelsesvåben, der er blevet brugt. Men de er udryddet. Gud er den, der bestemmer, om pilen kommer ind i byen eller ikke gør. Og sådan er den bibelske historie, og sådan vil det også være i sidste ende for os, en dag, som vil være et kuget folkegruppe, kirken vil være. Et kuget folkegruppe. Men det var dem, der i sin tid ville få løftet deres ansigt, løftet deres hoved, fordi vores forløsning stunder til. Og lige pludselig så rives hele universets himmel åben. Og den mægtige konge, som er kongernes konge, vil stå synligt iblandt os. Det er det, Bibelen siger. Og det virker uvirkeligt, måske i vores situation. Men det er det, Bibelen siger. Og Gud har gentaget så mange gange og bevist så mange gange i små, almindelige oplevelser her i historien, som er med til, at det er en troværdig Gud. Men Gud tugter også de onde. Det er ikke kun, at de unge, de store bøller, får lov til at komme over det her. Gud kan bruge dem som sit middel, men der vil også være en regnskabstime for dem. Og det er det fantastiske, at Gud vil gøre op. Han vil gøre alt op. Hvert regnestykke skal gøres op. Og det er det, han siger vil ske. Så det er en del af det budskab, som kommer til os ud fra storrigerne. Så det andet, som jeg ikke fik gennemgået, da vi kiggede på det sidste gang, det var hele det her med den profetiske tjeneste. Fordi denne her periode af Israels historie, det er 400 år, hvis vi tager Samuels bøgerne med. 400 år fra Samuels bøgerne og indtil de bliver ført i landflygtighed. 400 år. Ud af de 2.000 år, der er hele det gamle testamentets historie, der er det her de 400 år. Sådan en fjerdedel af det. Men ud af den her periode, der kommer 2/3 af gamle testamentets litteratur. Så de her 400 år, selvom det er meget bøvlede år, selvom det er, det er jo ikke lige sådan den grønne gren hele tiden. Tværtimod, så er det meget, meget åndeligt frugtbart og produktivt. Så jeg regnede ud sidemæssigt i vores bibel, ud af de 855 sider, de her dækker, når man tænker på alle profeterne, som også dækker den her område, så 531 sider bare dækket til det her område. 531. Det er både profeterne, det er Samuelsbøgerne, kongebøgerne og krønikebøgerne, som vi vil se næste gang. Så er det også profeterne, som arbejder før landflygtigheden, de her 12-13 bøger, der ligger der. Og så er der salmernes bog, ordsprogenes bog, højsangen og prædikernes bog. Så alt det her ligger, alt det her bliver produceret i den her tid. Så det er en meget, meget åndelig, frugtbar tid. Og en del af det er også det her med profeterne. Og vi ser her, at den profetiske tjeneste får lov til at udvikle sig på en helt, helt vidunderlig måde. Vi har set profeter, vi har set Moses, vi har set nogle enkeltpersoner, som kommer til Eli, en gudsmand, som kommer til Eli og taler og sådan nogle ting. Men vi ser nu her en ny ordning komme ind i Israel til næsten at blive ikke bare en tilfældig ordning, men det bliver en fastsat profetisk tjeneste, som kommer ind. Først som taleprofeter, folk som får et ord fra Gud, og som taler ind i den situation til deres samtid osv., men også senere hen som skriveprofeterne. Og det er derfor, så stor en del af vores gamle testamente er de her profetiske bøger. Og alle dem, de falder på plads i den her sammenhæng. Og hvis I kigger på det, jeg gav jer sidste gang, når jeg viser, hvordan de her konger er, og så vil I også se, at jeg har skrevet de profeter, som arbejder her, blandt andet, og sat i klammer de profeter, som, eller understreget, tror jeg, de profeter, som er skriveprofeter. Profeterne er ikke bare, når vi læser profeternes bog, så åbner vi den sådan, og vi kommer til dem sådan lidt kold, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men profeterne taler ind i den her samtid. Så når vi ser en Sefanias tale om Herrens dag, så er det fordi, han foran hans øjne har set de her mægtige bevægelser af storriger, der kommer og vælter ud over det. Eller man ser en Nahum, som er så harm over Assyrien og det blodbad, de bringer. Så forstår vi lidt af den lidenskab, der er i hans profeti. Og vi talte om Habakkuk før og sådan nogle ting. Så de taler ind i en sammenhæng. Og profeterne, deres fortsatvise opgave er ikke at give os detaljerede sådan beskrivelser af, hvad der sker i fremtiden. Der er kun én i det gamle testament, som giver os lidt af det, og det er Daniel. Han giver os lidt sådan et skemaagtigt, vi kan sådan prøve at se, om vi kan plotte ind. Og som det bygger grundlag for det endetidslæren, som vi har i det nye testamente. Men ellers er alle de andre profeter fortrinsvis deres opgave er at give folket et budskab fra Gud. Lidt ligesom det, der sker heroppe søndag formiddag. At tale ud fra det budskab, som de ved, at Gud har givet dem ud fra ordet. De opfinder ikke nye ting, de siger bare meget enkelt, lad os komme tilbage til pakken. Lad os komme tilbage til et personligt forhold over for Gud, hvor vi lever med ham. Glem religion, siger de. Glem religion. Det er ikke det vigtigste. Religion er kun et middel til at hjælpe os i vores personlige forhold til Gud. Men det er det personlige forhold til Gud. Derudover, vores livsførelse skal være i overensstemmelse med, hvem han er. Det var dybest set deres budskab. Og det var et budskab til, som kunne føres som et politisk budskab, fordi Guds folk skal også opføre sig som folk, og ikke bare som enkeltpersoner, men også som folk skulle de leve op til det her. Og det var også et samfundsmæssigt, socialt Jeroboam, som vi læste om her i det her lille brudstykke. Israel blev et lille storrige, blev meget velhavende. Det fik fat i karavaneruterne igen. Det begyndte at malke, og pengene kom ind, og Assyrien var langt væk, som det var. Det var først ved at rejse sig på det her tidspunkt. Det blev meget, meget velstående rige. Så velstående, men desværre, de rige havde det alt sammen, og de fattige havde ingenting. Og så var det, at Gud sender profeter som Amos og Hosea ind i den her situation. Og så Amos, det er ikke en, vi vil spørge om at forkynde her i KF, fordi han var lidt af en rå banan, og ham ville vi sådan sidde alle sammen og sige, hold op, han går lidt for tæt på. I Basan kører, råber han ud over kvinderne, og alle sidder og ryster i bukserne og kjolerne og sådan nogle ting. Så det er de her mærkelige typer. Der er sådan nogle hyrdemand, som kommer ind. Jeg tror, han er overarme, som jeg ved ikke hvad. Og så er de andre meget polerede typer. Der har været meget polerede typer. Der er vant til at omgås. Jeg tror, det er Zephanias. Han er en prins. Han er en af Hiskias sådan børnebørn. Eller. Så han er vant til at gå på de bonede gulve. Han ved lige præcis, hvornår man tager sin cocktailpølse op og spiser den, og når man sætter den tilbage igen. Han ved, hvordan han omgås i de her mennesker. Og når Gud arbejder, så arbejder han bare med mange forskellige typer. Det er det, der er så befriende. Der er ikke bare én type, som Gud bruger. Han bruger os alle sammen. Det er jo det, der er forløsende, når vi ser de her folk så forskellige. Og kvinderne er der også. Vi ser Hulda, som også er den her profetinde, som når de har brug for, Hiskia har brug for et budskab, er det Hiskia, jeg hænger at huske, eller Josias, der har brug for et budskab, så går han til Hulda og siger, du må fortælle mig, hvad det her betyder. Og så fortæller hun, desværre, din reform er ikke god nok. Den når ikke i dybden. Vi skal til Babylon. Og det sammenstemmer med det, Jeremia siger. Så de har et budskab. Og profeternes opgave, hvis I prøver at tænke på det som, hvis I kigger ud over et bakkelandskab, og så bjerglandskab. Hvis nogen af jer har været nede i Bayern, og så I står dernede på den store, flade, tyske del af det, men der er lidt bakker. Det, man ser med profeterne, de taler til deres samtid, lige umiddelbart der, hvor de er. Du skal opføre dig ordentligt på grund af det, og hvis ikke du gør det, så er der nogle konsekvenser, og Gud vil gøre det her og det her. Så de taler til deres samtid. Så når vi læser profeternes spørgelse, så taler det ind i den samtid, og den skal vi ind og få en fornemmelse af. Men de taler også videre. Min gode kone, hun har jo læst Esajas' bog. Og hun bliver så frustreret. Så fordi kapitel 28, jeg aner ikke, hvor han kommer hen. Hvad siger han? Jeg ved ikke, hvor der er sammenhæng i det her. Men det er meget rigtigt, fordi Esajas på et tidspunkt, når han siger, det er min byrde, det er min byrde, det her, og så kommer han med sine byrder, så ser man, at han går lag for lag. Men det kan vi kun ved, at vi går om omkring og forstår det ud fra den historiske sammenhæng. Fordi han ser frem lige hans samtid, men så ser han længere frem. Han ser et par hundrede år længere frem. Hvem er det, der rejser sig? Hvilken dyr er begyndt at rejse sig her og der? Og så begynder man at forstå, okay, det er det der. Men tænk, Esajas ser endda på den anden side af de der flere hundrede år. Han ser helt hen til enden. Så når vi læser de her bøger, så skal vi forstå, at Gud har et budskab, som har lige med dem i deres samtid, med dem et par hundrede år frem, og så noget, der er længere frem, end selv vi er. Og derfor kommer I ikke uden om at læse den her bog. Det er kun ved at læse og genlæse og sådan noget, at vi begynder at få sammenhæng i det her, eller høre forkyndelse om det. Det er det, profeterne har et budskab til os. Men Gud kan også tale til den enkelte, til den som er enkel i deres forståelse af Gud. Fordi Gud du behøver ikke kende hele sammenhængen. Nogen af os skal kende den, og nogen af os skal gøre den levende. Men du behøver ikke, fordi Gud kan stadig tale til dig ud af det, som Esaias siger. Ligesom han gjorde til min kære kone. Han talte til hende alligevel igennem det. Selvom man ikke forstår den store sammenhæng, så er det lærerens opgave, lærergerningens opgave i kirken, at sætte sammenhæng på det. Okay, der er endnu mere til det her, end det jeg lige fattede og forstod. Så det er profeternes opgave, og de har et budskab. De har et budskab om at leve i pagt med Gud, om at leve i overensstemmelse med Guds lov. Det er de to ting, der fortrinsvis går igennem det. Når man så ikke gør det, så er deres budskab det her, omvend dig. Omvend dig. Kom tilbage til det her. Kom tilbage. Og det er dybest set enkeltvis det, de siger. Omvendelse. Omvendelse. Og vi vil se flere gange i kongebøgerne, en Josias og en Hiskia, og Asa og Josafat, som står, Josafat, som står over for de her tre, Moab og Ammon og Edom, de her vældige herre, kommer op mod Jerusalem, han er slet ikke parat, han har ingen her og sådan nogle ting. Så er der en levit i templet, som får et profetisk ord fra Gud, så siger han, nu skal I høre, hvad I skal gøre. I skal bare tage musikinstrumenterne, og så går vi ud, og så står vi der oven for vejen derned mod Jeriko, og så spiller vi musik. Hallo? Ja, men det er et ord fra Herren. Okay. Men de er så meget på spanden, at de har ikke andet. Er der andre, der har en forslag? Ingen har en forslag. Så de gør det der. De går ud i tro til Gud. Gud, jeg tror ikke helt på det her, men Neil har sagt, at vi skal gøre det. Så vi går derud, og så står vi derude. Og så begynder de at lovprise Gud. Og mens de lovpriser Gud, så går der helt kaos i de her tre herrer. De begynder at kæmpe mod hinanden, nedkæmper hinanden. Og sådan er det. Det er et ekstremt eksempel. Men det er igen et bevis på, hvad Gud kan gøre. Så er der mange andre situationer, hvor det er meget mere banalt. Det er om at elske den, som er uelskelig. Om at vende den anden kind. Om at gå nogle ekstra mil. Det er tough. Det er ikke nemt, det her Gud. Nej, men det er godt, og det er rigtigt. Og det er den måde, de her profeter kommer. Og der, nogle af dem har evnen til at tolke tidsånden. Nogle af dem har evnen til at se, hvad der er ved at bevæge sig ind i verden. Og derfor er det fantastisk at høre dem, som har profetiske gaver, også forkyndelsesmæssigt, eller som kan læse vores samfund. Jeg tror, Francis Schaeffer, hvis I har læst nogle af hans bøger, han formåede at komme ind og så se, her er det, vi begynder at gå over nogle etiske grundregler, som virkelig kommer til at give os ballade. Og det har været med til at sætte hele abortdebatten og de der ting i gang i USA, som vi har den i dag. Det er flere, nogle 20 år siden, han talte om de her problemstillinger og prøvede at vise, hvad er det, der sker med vores opfattelse af menneske, hvis det ufødte barn ikke bliver beregnet som et menneske, men bare er som en ting. Eller hvad vil der ske med vores gamle, hvis vi tænker senildement, der ikke har et værdigt nok liv. Eller vores mongolbørn, at vi synes, det er ikke værdigt nok, at de har et godt nok liv. Han siger, det er så farligt, fordi i sidste ende, hvem bestemmer? Hvem bestemmer? Og de kan læse tidsånden, og det er nogle af de her profeter, de går ind og gør. De læser tidsånden og sætter ord på. Jeg elsker at sidde hernede i forsamling og lytte til forkyndelse heroppe fra nogen, som har evnen til at formulere og forklare åndelige ting. Og jeg sidder bare der og siger, ja, jeg er ikke intelligent nok til at sætte mine ord på det der. Men han eller hun lige præcis sætter ordene på, så siger jeg, yes! Det er lige præcis det, jeg mener, og det, jeg føler, og det, jeg ved. Men jeg kunne ikke sætte selv ord på det. Det er evnen, det er den profetiske gave. Lige så meget som den, der kommer, som James havde med op, og det her med, at Gud taler til Salomo i en drøm, og han siger, hvad vil du have? Hvad vil du have? Tjek bogen ud, Salomo. Sig bare, hvad vil du have? Åh Gud, jeg er en lille mand. Jeg er ikke så klog. Det er en mægtig opgave. Min far, han var dygtig. Lidt sådan, som dronning Margrethe havde, da hun vidste, sin far var død. Hvem er det jeg til at kunne gøre det her? Hvad er hans valgsprog? Folkets kærlighed og Guds hjælp. Eller sådan noget, ikke også? Folkets kærlighed og Guds hjælp. Og det var Salomos. Åh Gud, hjælp mig. Giv mig visdom, så jeg kan gøre den her opgave ordentligt. Det er i orden, siger Gud. Det er i orden. Siden du har sagt det, så får du også alle de andre ting. Den profetiske tjeneste. Gud formår at formidle sit budskab til os. Om det er igennem børn, der siger en åbenbaring foran vores øjne, fordi de har oplevet et eller andet, og siger, ja, det er helt rigtigt. Eller vise gråhårede venner, som sidder hernede, og som kan fortælle, at ud af deres erfaring, Gud formår at give sit budskab ud til sit folk, således hvad? Vi kan bevares i et åndeligt forhold med Gud, i pakken med ham, i et levende personligt forhold til Gud, og leve i overensstemmelse med hans karakter. Det er det, som det profetiske opgave er. Det er deres væsentligste opgave for os. Så det er det, jeg vil egentlig sige om profeterne i det her. Og så lad os gå her i de sidste minutter, og så prøve at kigge på, hvor finder vi Jesus i det gamle testamente? Hvor finder vi Jesus i det gamle testamente? Sidste gang, der kiggede vi, og det er fordi jer, der har arket, det er på side 2, og så er det den sidste lille afsnit, før vi kommer til bogens kendte afsnit. Jesus i det gamle testamente, med hensyn til kongebøgerne, hvor ser jeg ham henne? Det er det fantastiske, fordi vi kan komme ned og se på hver eneste af de her bøger, det er en vidunderlig ting at få lov til at sidde og forberede de her bibeltimer, fordi jeg kan sætte mig ned, og så kan jeg virkelig stå og betragte. Det er ligesom at gå på kunstmuseum. Nu er jeg ikke særlig dygtig til kunst, men gå ind og så se, hvordan, og have tid til at fordybe sig i, hvordan en kunstner sammensætter et eller andet. Nogle gange oppe i virksomheden, hvor jeg arbejder, hvor jeg ser nogle af de her designer, så enkelt og så genialt. Og man betragter det og sådan nogle ting. Det er den glæde at have at sidde som en bibellærer og så kigge på den her kunst, der er i de her. Se, hvor gennemtænkt de her bøger er. Se, at de har set målet, og så se, okay, det er sådan, han er på vej hen mod det mål. Men det er så dejligt, men det andet dejlige, og det er det, vi kigger på nu, det er, at i de her bøger, der er der noget, som væver hele det bibelske budskab sammen. Og det er det, vi kigger på med frelsesplanen med hensyn til, hvordan Gud styrer nationen og sådan noget. Hvordan Gud styrer sin frelsesvej igennem alle de her ting. Det er en af de ting, som binder hele Bibelen sammen. Det vi kalder vores motorvej igennem Bibelen. Bibelen er ikke så interesseret i, hvilke farve sko du har på. Men det er meget interesseret i, hvordan mennesker kommer til himlen. Det er det, den lægger mest vægt på. Og det er den, vi skal ind og finde. Det er det, der er motorvejen i den bibelske budskab. Hvordan mennesker kommer i pagt med Gud, og når de er kommet i pagt med Gud, hvordan de lever i overensstemmelse med ham. Det er motorvejen igennem hele Bibelen, og det er det samme budskab hele vejen igennem. Men derudover, så ligger der i den her fantastiske bog, specielt i ser hende, hvordan han sagde, jeg tørster, jeg tørster. Hvem er den, der tørster? Hvem er den, der længes efter, at Gud skal befri? Okay, fortæl os mere, lad os føre os ind i det her. Det er det, som Gud giver os i det gamle testamente. Vi begynder at se Jesus i det gamle testamente, selv før han træder frem på scenen. Og hvor ser vi ham her? Sidste gang kiggede vi på Salomos tempel, sidste gang så vi på Salomos selv, og sidste gang så vi på det her glimtvise billeder af Messias, Davids søn. Nu kigger vi lige på de sidste to. Elias, som forløberen for Messias, og Elias og Elisas mirakuløse gerninger. Hvis vi ser på Elias som forløberen på Messias, Gud har det altid sådan, og sådan hvis I taler med vores gode bibellærer, som for eksempel Erik Fane, han vil vise jer ud fra 1. Mosebog, hvordan Gud altid arbejder. Han er så pædagogisk. Han går, giver os overblik først, forbereder nogle ting, og så går han til sagen. Og sådan er det også med hensyn til Jesus. Jesus dukker ikke bare lige op og hej. Nej, Gud forbereder det. Han forbereder det lige præcis efter en nøjagtig tidspunkt, som Daniel har sagt. 500 år vil der gå, før templet bliver oprejst, før det her sker. Så der er feber i Israel. Der er feber. Folk forventer, at Messias skal komme nu. Der er virkelig store forventninger. Ikke om 100 år eller 100 år før. Det er nu, det er ved at komme frem til det, som Daniel sagde. Så der er en forventning til, at folk ser det. Men Jesus træder ikke bare ind på scenen. Gud oprejser en forløber. Gud oprejser en herold. Det sagde Jesajas også, at der vil komme en herold, som vil blæse i basun, og så ligesom herolden i den tid sagde, lad bjergene blive lige. Det er ligesom de gør ude på ringmotorvejen heroppe nu. De skal rive det ud, således at den her mægtige konge kan komme. Og de forbereder alt det, der er lavt i mit liv, det skal fyldes op. Og alt det, der er for højt og for hovmodigt, det skal pilles ned. Det skal jævnes ud som en forberedelse på, at Messias skal komme. Og hvem var det? Moses var det for Gud i Egypten. Moses sagde, der er stævnemøde ude i ørkenen. Og det er jeg kommet for at føre det her folk ud til, fordi de skal ud og møde Gud. Så Moses bliver sendt. Elias er det samme. Elias bliver sendt til at forberede, til at kalde folket, som er så meget ved at falde helt væk fra Gud. Således at Elias tænker, jamen jeg er den eneste tilbage. Jeg er den eneste troende tilbage. Der er ikke andre end mig. De vil alle sammen hellere følge Sidionernes ægle Gud, Baal, end de vil følge Jahve. Og det er lige meget, hvad jeg gør. Der sker ingenting. Jeg er den eneste tilbage. Gud oprejser ham til at sige, kom tilbage, folk. Kom tilbage. Der er endnu en chance. Og efter Elias, der var der over 100 år for Israel. Endnu mere tid var der foran den, men det, der var sket fra Salomos tid, til at komme tilbage til Gud. Så han forløber for Gud, og han kalder folket tilbage. Og han finder ud af, at han ikke er den eneste tilbage. Der er 5.000, som ikke er bøjet knæ for Baal. Der er flere af os, end vi egentlig tror. Men han forbereder folket til at komme tilbage til deres Gud, således at de kan komme i stævnemøde med Gud. Og på lignende måde siger i slutningen af den sidste bog i vores Bibel, Malakias' bog, fortæller om, at Gud vil oprejse endnu en Elias, som han vil sende før Messias kommer. Før Messias kommer. Og lige pludselig var der en mand, der kommer mærkeligt ud fra ørkenen i det her profetiske tøj, som Johannes Døber havde på. Ligesom Elias med den her lodne jakke og med det her læderbælte og med den her lidt vilde ansigtsudtryk og spiser græshop og honning og sådan noget lidt vildt og råt og sådan noget, og så kommer han ind. Men han har en myndighed. Han har en åndelig myndighed, som alle de polerede fra akademiske gange i Jerusalem slet ikke kan gengive. Han har en myndighed. Gud er på vej, siger han. Gud er på vej, og der er ikke meget tid. Du må omvende dig. Og det er jo ikke bare en vildmand, der står og siger det. Der er en åndelig myndighed, der gør, at det taler ind i den enkelte samvittighed. Og de ved, mand, det er mig, du taler om. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Omvend dig. Bliv døbt. Udtryk din anger. Og overgiv dig til Gud. Og det er det, Elias gør, eller det, det Johannes Døber gør, som forberedelse på, at Jesus skal komme. Og så en dag, så får han lov til at se Jesus. Og så peger han ham ud. Og det er, det ser vi, Gud forberede noget, der skal ske 700 år senere end Elias. Men Gud forbereder, således vi er ikke overrasket, når det sker. Det er det, vi forventer. Vi forventer en forløber, ligesom Elias skal komme, før Messias skal komme. Så hvis der er en Messias, der dukker op på banen, og der ikke har været en forløber, så ved jeg, det var ærgerligt nok, men det står jo ikke i den her plan til Messias. Og det er jo det fantastiske, fordi Gud ønsker kun, at mennesker skal finde den rette. Der er kun en, der er den rette. Det er ham selv. Og han ønsker, vi skal finde ham. Så det er en del af Elias' opgave at forvarsle. Og samtidig med i hans død, der viser han også, ligesom Enoch før ham, at den måde, Jesus kommer til himlen på, er lige så overnaturlig, som den måde, han kom til jorden på. Han kom undfanget i en jomfru, og han tog tilbage til himlen med en himmelfart. Han døde ikke en almindelig død, som vi gjorde. Men Gud har varslet, således at vi ikke siger, hov, det var da en mærkelig måde at komme tilbage. Nej, han har varslet det. Allerede helt tilbage til Enoch og Elias, den måde, de kom til himlen på, var en bortrykkelse. Ligesom Jesus bliver bortrykket, og som du og jeg en dag vil blive bortrykket, hvis vi lever, når han kommer igen. Så Elias er en forvarsel om den mægtige frelser, og som udpeger til ham. Og Elias og Elisa, deres mirakuløse gerninger, specielt Elisas mirakuløse gerninger, læg mærke til dem. Jeg tror, den ene har gjort 11, og den anden 14 forskellige gerninger. Men vi kan se med dem, det er meget interessant. Det er meget interessant. Det er jo ikke de store armbevægelser, når vi ser deres mirakler. Det er ofte i det skjulte, og det er ofte for folk, som slet ikke er nogen folk. Ikke nogen, man vil skrive bøger om. Ikke nogen Nelson Mandela her. Nej, det er fru Jensen og fru Hansen og fru Strorup og de der mennesker, man skriver om her. Fordi det er de her små mennesker, enker, som ikke har noget. Enker, som hvis liv er helt, ja, de er ved at dø, de er fattige. Det er ikke nogen, man lægger mærke til. Det er dem, Gud sender Elisa og Elias til. Hvor går Jesus? Hvor går Jesus? Han går også til det, som man kalder den fattige i ånden. Så kan man godt være meget rig, men det er interessant, at Gud vægter den del af tjenesten. Han kunne jo gøre alle Naaman, konger og sådan noget. De gør det også til de store som Naaman, men det kunne gøre, at det var det, men det er det ikke. Det er de her ting, og det varsler os, at når den ånd, der fylder vores Messias, er en ydmyg ånd. Det er ikke en, der råber, her kommer jeg, og hårdmodigt, og kom nu, og alle de der ting, og alt det der, man skal gøre. Nej, det er en ydmyg ånd, hvor man går ind til de her små, enkelte mennesker, som aldrig kan give igen. Der kan bare sige tak. Tak fra deres hjertestyb. Tak til ham, deres vidunderlige frelser. Men læg mærke til det, der er også to mirakler, specielt der kommer ud af de her to. Det er opvækkelse fra de døde. Opvækkelse fra de døde. Hvor finder vi det igen? Vi finder det slet ikke i det gamle testamente, undtagen med de her to fyre. Og så finder vi den igen med Jesus. Opvækkelse fra de døde. Og tænk engang, der hvor Elias opvækker en død, og Elisa opvækker en død, det er meget tæt på nejen. Nej, Lukas 7, hvor Jesus opvækker en enkes eneste søn. Meget interessant, at Gud lige på den der siger, ja, du er på rette spor. Du er på rette spor. Og den anden situation, det er brødføde. Folk, som er sultne, de kommer til Elisa, og de siger, vi har ingen mad, vi har ingen mad. Og så tager han det brød, de har, og så deler de det ud, og så brødføder det 100 mennesker. Og senere hen, er der en anden, der kommer og siger, vi har ikke mad nok til alle dem her. Hvad har I? Vi har 5 bygbrød, 2 fisk. Jamen, bring dem her. Og så brødføder han de 5.000. På den måde, så genkender vi, Messias' mirakler vil genkendes når vi ser det i Gamle Testamente. Og på denne her vidunderlige måde forbereder Gud os på at kende den sande Messias, når han kommer. Og så er det interessant, at Elisa, det er det samme ord som Josva. Så jeg siger, godmorgen, det kan det da ikke være. Elisa og Josva, det er forskelligt. Jo, fordi begge to betyder Gud frelser. Begge to betyder Gud frelser. El frelser, det er Gud, Gud, El, og Jahve frelser. Og hvad er Jesu navn? Yeshua, Gud frelser. Så også i selve navnet, ligesom Elias var forløberen for Elisa, og specielt når vi ser på Elisa, det er specielt ham, der vægtes med undergerninger og sådan nogle ting, på lignende måde, så er der en forløber, en Johannes Døber, for en anden, som også hvis navn betyder det samme, som Elisas navn betyder, Gud frelser. Og på de her, man kan sige, okay, du læser ind i det. Ja, men det er mærkeligt nok, det er mærkeligt nok, det hænger alligevel sammen, når man læser ind i det. På den måde ser vi, at den her fantastiske bog, hvis vi bare har tid til at fordybe os i det, og vi har tid til at læse de dygtige mennesker, som har hjulpet mig til at finde frem til de her ting, fordi jeg kan ikke tænke på det her selv. Det er totalt afhængigt af dygtige mennesker, som har arbejdet med de her tekster. Men det er sådan en vidunderlig ting, at få lov til at samle det sammen, og så dele det ud til jer. For hvorfor? For at vi kan leve. Leve i en overensstemmelse med vores vidunderlige frelser. Og for at vi kan i et levende forhold til ham, og leve et liv, som er samværdige. Skal vi bede sammen. Jeg vidunderlig frelser, vi takker dig, at i den her stille bog, ikke højt råbende, den står på så mange hylder i vort land, der anbefaler du dig selv til mennesker. Men vi længes efter, at mange vil få lov til at åbne den her bog, og få lov til igennem det sider, få lov til at se konturerne af den mægtige Gud, som du er. Giv os tiden til at fordybe os i det. Giv i kirkerne lærertjenesten, som kan åbne den her bog. Giv os også den profetiske tjeneste, som kan gøre den aktuel for mig i dag. Og giv os, at vi har ører at høre med, hjerter, der modtager det, og fødder, der er villige til at gå efter det. Herre, jeg takker dig, at du ser på dit folk. Vi indledte med dette ord, at du så stakkels Israel. Stakkels Israel. Og sådan ser du også på os i dag. Mange gange er det på grund af vores egen dumhed, at vi er der, hvor vi er. Men du ser til os. Du elsker den stakkel. Og vi kommer til dig med vores brudte liv og siger, Jesus, se os på mig. Mød enhver, som sidder her i dag, her. Der er nogen, som har problemstillinger, som er så uoverskuelige med deres børn og med fremtiden, som de aner ikke, hvor de skal gå hen. Men her, du har set det, og du går med dem ind i den situation. Der er andre, der står med deres økonomi og ved ikke, hvordan de skal få det til at passe. Men her, du gik også med Elias ind til den enke, som havde kun en lille smule olie med. Vi tror på den levende Gud. Vi tror på miraklernes Gud. Vi tror på en Gud, som kan hjælpe os. Og vi beder dig om, at vi vil være værdige til at bære det mægtige navn, som du har fået lov til at give os. Jesus Kristus, vi ærer dig. Amen. Godt, kære venner. Om 2 uger, så har vi krønikebøgerne. Og det er begge to på en gang. Så I skal slappe af endnu i 2 uger og læse videre igennem kongebøgerne, hvis nogen af jer går i gang.